je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Slijede najvažniji naslovi dana. Evropski komesar Oliver Varhelj u Sarajevu poručio da se nada da će Bosni i Hercegovini u decembru biti dodijeljen status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Zvanični Brisel poziva Crnu Goru da deblokira institucije. Odgođen drugi krug glasanja o sudijama Ustavnog suda u crnogorskom parlamentu. Europol razbio superkartel, među uhapšenima i državljanin Bosne i Hercegovine. Rusija tvrdi da ne napušta nuklearnu elektranu Zaporožje. Ukrajina objavila da Rusija sprema nove raketne napade na energetsku mrežu. Evropska unija uvodi mjere protiv onih koji pomažu Rusiji da izbjegne sankcije. BBC osudio hapšenje novinara koji izvještavao sa demonstracija u Šangaju. A u nastavku emisije, između ostalog, poslušajte. Doskorašnji sudija Ustavnog suda Crne Gore Miodrag Iličković za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je na političkim partijama u Crnoj Gori da izaberu Ustavni sud koji će biti nezavistan ili će to biti partijski sud.
Ako se zalažu za dobro građana i rade u korist građana, da će izabrati ovakav sud, nezavisan od autoriteta, poslije čijih odluka će nastati pravna tišina i prestati sve političke svađe itd. Ili to ne žele, ili žele, kao što sam ranije rekao, političku batinu. Ako hoće političku batinu, onda je tuča za svaki glas.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastali su se sa komesarom Evropske unije za susjedske odnose i proširenje Oliverom Varheljem, koji se nalazi u posjeti Sarajevu, a teme razgovora bili su kandidatski status, predstojeći koraci na putu Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Varhelj je poručio da se nada da će Bosni i Hercegovini u decembru biti dodijeljen status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Detalje razgovora donosi Leila Omeragić-Ćatić.
Posjeta komesara Evropske unije za susjedstvo i proširenje Olivera Varheljeja Sarajevu je uslijedila nakon što Evropska komisija preporučila dodjelu kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu. On je nakon sastanka sa članovima predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem i Željkom Komšićem te članicom Željkom Cvijanović na preskonferenciji rekao kako je dodjela kandidatskog statusa ponuda za Bosnu i Hercegovinu, ali i naglasio da ta preporuka dolazi uz visoka očekivanja.
Evropski put za Bosnu i Hercegovinu jeste otvoren, ali se od Bosne i Hercegovine očekuju rezultati. Mi očekujemo da se ti rezultati ostvaruju bez daljih odlaganja i sada je na političkom liderstvu ove zemlje da to postane i stvarnost za sve u Bosni i Hercegovini. Želimo da vidimo opipljive, jasne rezultate o kojima možemo izvijestiti Evropsko vijeće, znači sjednice u decembru. Ja se nadam da ćemo na toj sjednici imati pozitivnu odluku i da će Bosna i Hercegovina biti dodijeljen kandidatski status.
Pred Bosnom i Hercegovinom je 8 uslova koji se kreću od usvajanja paketa zakona o pravosuđu do zabrane torture i garantovanja slobode medija. Šta bi taj status značio za Bosnu i Hercegovinu, ali i za Evropsku uniju, član predsjedništva BiH Denis Bećirović je rekao.
Veliko ohrabrenje za sve ljude u Bosni i Hercegovini. Ja sam na ovom sastanku vrlo jasno rekao i da pitanje proširenja Evropske unije nije neko sporedno pitanje, već važno geostrateško pitanje i za Evropsku uniju, pogotovo u smislu očuvanja stabilnosti i Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana.
Bećirović je također dodao i kako je jako važno da političari u Bosni i Hercegovini promijene temeljni pristup, jer
neće se Evropska unija prilagođavati standardima i kriterijima Bosne i Hercegovine. Naša je obaveza u Bosni i Hercegovini da se prilagođavamo standardima i kriterijima Evropske unije.
Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović je izrazila želju da, kako je rekla, vidimo domaće institucije kako upravljaju procesima i nose odgovornost za te procese.
Dakle, izrazila sam našu opredjeljenost da evo radimo kao predsjedništvo na svim onim pitanjima koji su nama povjereni po osnovu Ustava i koji možemo da se bavimo i mislim da ćemo se na taj način i kretati u budućem periodu. Također, ukazala sam na to da je neophodno s obzirom da obaveze koje treba da izvršavaju različiti nivoi vlasti, da također mora da na neki način ili želim da na neki način oživimo naš sistem koordinacije koji bi omogućio organizovano, smišljeno kretanje na europskom putu, a ne da sačekujemo jedni drugi druge mnogo vremena i bez bilo kakvog objašnjenja ili razloga.
Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Evropske unije Oliver Varhelji je upozorio da 14 prioriteta i dalje važi, te da Bosna i Hercegovina mora da ih ispuni. Podsjećamo, riječ je o mišljenju Evropske komisije iz 2014. a tih 14 prioriteta je podijeljeno u 4 područja: demokratija i funkcionisanje institucija, vladavina prava, osnovna prava i reforma javne uprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeregić-Ćatić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Političke partije u Crnoj Gori pokušaće da postignu dogovor o izboru nedostajućih sudija Ustavnog suda kako bi najviša pravosudna institucija u zemlji bila deblokirana. Naime, bez funkcionalnog Ustavnog suda nije moguće donijeti odluku o okončanju izbornog procesa. O tome da li je predsjednik Đukanović prekršio Ustav, kao ni o 3000 žalbi građana koje su na čekanju. O tome zašto do sada nije bilo političke volje da se izaberu nedostajuće sudije, za program Radija Slobodna Evropa govori doskorašnji sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Iličkoviću, postavlja se pitanje nakon svih ovih dana i mjeseci, tako da kažem, zašto nema političke volje za izglasavanje nedostajućih sudija Ustavnog suda? Imali smo jedan konkurs koji je propao jer je većina bila uzdržana na svih 18 kandidata, čak 18 kandidata rekao bih, a sada i opozicija odbija bezuslovno glasanje za predložene kandidate. Da li sudije Ustavnog suda i njihov izbor zavise od političke procjene koje čiji sudija?
Da, oni zavise od političke procjene koje čiji sudija i uopšte od političke procjene zavise. Samo je sad pitanje što je politička procjena. Da li je politička procjena većine da žele nezavisan sud i sud od autoriteta ili žele partijski sud? Ako žele partijski sud, onda se radi o ravnoteži straha, jer očigledno je da su svi shvatili da u nezavisnom Ustavnom sudu od autoriteta krije se ogromna moć i jednostavno plaše se moći koju ne mogu da kontrolišu ako imaju takav sud. Dakle, zavisi što politika hoće. Oni ako se zalažu za dobro građana i rade u korist građana, onda će izabrati ovakav sud, nezavistan od autoriteta, poslije čijih odluka će nastati pravna tišina i prestati sve političke svađe itd. Ili to ne žele. Ili žele, kao što sam ranije rekao, političku batinu. Ako hoće političku batinu, onda je tuča za svaki glas. To je potpuno jasno. Jer inače, ne bi 2,5 godine birali sudiju Ustavnog suda. To je strah čiji će biti sud. Umjesto da bude sud svoj, da li će se nastaviti sa tom logikom ili ne, to ja ne znam, ali stvar je potpuno očigledna. Kad i na pritiske Venecijanske komisije, Evropske unije, svih zvaničnika itd., oni to ne daju da izađe van kontrole, to vam je potpuno jasno onda o čemu se radi.
Sad je pitanje i posljedica. Dakle, kakve mogu biti posljedice u slučaju neizbora nedostajućih sudija, a kakve mogu biti ukoliko bude izabran samo jedan sudija, odnosno da u buduće bude 4 sudija Ustavnog suda?
Ako ne bude niko izabran, to nije teško naslutiti. Što je, ali tu postoji opasnost od osude međunarodne zajednice. Sad govorim, onako pokušavam da razmišljam kao ovi naši političari. To je dosta veliki rizik. Jedan sudija nije deblokada suda, a ako budemo ih dijelili na naše i njihove, a ne svoje, onda ćemo imati situaciju da imamo blokadu suda po pitanju svih odluka koje su politički osjetljive, jer izborom jednog sudije dovoljno je jedna ili druga strana da aktivira svoj glas suda protiv i da odluka ne bude donesena. Znači, sva ova pitanja koja su vrlo osjetljiva i važna, kao pitanje da li je predsjednik prekršio Ustav, da li sve ove stvari oko kojih se čitava svađa i jagmačini, neće biti riješene. Neće biti riješene zato što će jedna ili druga strana imati blokirajući mehanizam. Ako se izabere dvoje sudija, onda imamo neki odnos da također može biti doći do blokade, ali tu se već možemo reći da dolazi do nekog malo većeg odčepljavanja oni polako to žele da očepljuju, jel, zavisno od toga sutra ko će biti vlast, pa će onda krojiti ovaj na novo čitavu stvar za ostatak i tako dalje. Dakle, ono što je predložila predsjednica Venecijanske komisije je pravo rešenje. Eto, to je to i to nije slučajno predloženo tako.
Bio je to doskorašnji sudija Ustavnog suda Crne Gore Miodrag Iličković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Zastava sa Kosovom u Srbiji još jednom je politizovala sport u Srbiji u kontekstu Kosova. Naime, na društvenim mrežama pojavila se fotografija, navodno iz slačionice reprezentacije Srbije na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru, sa zastavom na kojoj je poruka "Nema predaje" preko mape Srbije, u čijem sastavu je i Kosovo. O tome Ljudmila Cvetković.
Okačena je nacionalistička zastava kojom se Kosovo veliča u smislu da je ono sastavni dio Srbije. To nije bio slučajan događaj, to nije bio neki ekses, otprilike to je jako dobro isplanirano.
Ocenjuje ZRS bosansko-hercegovački novinar Dragan Bursać.
Pravo je pitanje ko je tu zastavu postavio tu, ako nisu igrači, možda jesu oni, ili ako jesu oni treba da kažu, i drugo možda bitnije pitanje po čijem nalogu su oni postavili tu zastavu.
On je nakon što je na Twitteru komentarisao ovaj događaj uz ocenu da je ostavljena nacionalistička poruka, dobio psovke i pretnje. Disciplinska komisija FIFA pokrenula je 26. novembra postupak protiv Fudbalskog saveza Srbije. FIFA je citirala deo svog disciplinskog kodeksa koji se bavi nedoličnim ponašanjem, uključujući uvredljive gestove, znakove ili jezik i korišćenje sportskog događaja za poruke nesportske prirode. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisno, rekao je ZRS da FIFA ranije godine u sličnim slučajevima nije kažnjavala ekipe drastičnim kaznama.
Praksa nam je pokazala da FIFA u takvim situacijama, iako izriče kaznu, da su one uglavnom finansijske prirode.
Od zvaničnika Srbije oglasio se ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je naveo da Srbija kao država ne može da reaguje na to što je FIFA pokrenula postupak protiv reprezentacije Srbije jer se radi o sportskim organizacijama, ali je ocenio taj potez kao licemeran. Dačić je za TV Prva 27. novembra naveo da je Srbija međunarodno priznata država, članica Ujedinjenih nacija sa Kosovom kao delom Srbije.
Šta tu nije u skladu sa međunarodnim pravom i šta je uvredljivo? To je pokazatelj koliko nema principa, nego ima dvostrukih standarda i dvostrukih aršina. Nikada ne bi kaznili Ukrajinu kada bi rekla Donbas je naš i Krim je naš. U čemu je razlika?
Poručio je Dačić. Fudbalski savez Srbije se do sada nije oglašavao povodom zastave u slačionici niti najave postupka zbog toga od strane FIFA. Ovaj savez nije odgovorio na upit RS tim povodom. Također su bez odgovora ostale i pitanja stranih novinara na pres konferencijama u Kataru koje su držali pojedini igrači i selektor reprezentacije Srbije. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost, ocenjuje za RS da ovome može eventualno da se priča kada se završi svetsko prvenstvo, ali da sada akcena treba da bude na fudbalu.
Ja ne znam ko je tu zastavu okačio, nije mi poznato da je to uradio neko od igrača, nije mi poznato da je to uradio neko od funkcionera, tako da ne bi bilo ni primjerano da to komentarišem.
Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava ocenjuje ZRS događaj sa zastavom u slačionici reprezentacije Srbije kao klasičnu nacionalističku provokaciju koja je proizvod trovanja na svakodnevnom nivou. Dodao je da taj događaj nije izuzetak od drugih primjera iz prethodne nedelje. U tom kontekstu izjavu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića povodom reakcije FIFA ocenjuje kao ciničnu i licemernu.
Zato što se recimo Ministarstvo inostranih poslova Srbije uopšte nije oglasilo niti je reagovalo na šal koji je Viktor Orban nosio sa sobom kada se video sa jednim od reprezentativaca Mađarske, što je također neka vrsta poziva na nove teritorijalne pretenzije Velike Mađarske.
Na navijačkom šalu sa mapom takozvane Velike Mađarske koji je nosio mađarski premijer Viktor Orban, Vojvodina je prikazana kao deo te zemlje. Milosavljević je podsjetio i na provokaciju pojedinih hrvatskih navijača čija je meta bio golman Kanade i Beogradske Crvene zvezde Milan Borjan tokom utakmice Hrvatska-Kanada na svetskom prvenstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Pripadnici srpske zajednice na Kosovu nijesu zadovoljni trenutnom političkom i bezbjednosnom situacijom, pokazuju rezultati istraživanja Stavovi srpske zajednice na Kosovu, koje je nevladina organizacija Aktiv uradila u periodu od juna do avgusta 2022. godine na uzorku od 540 osoba iz svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Odsustvo institucionalnog dijaloga doveo je do izlaska Srba iz kosovskih institucija na severu Kosova, zaključio je 28. novembra u Prištini izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv Miodrag Milićević, predstavljajući rezultate istraživanja stavovi srpske zajednice na Kosovu.
U ovom momentu veoma je jasno da imamo jedan institucionalni vakum za koji u ovom momentu niko sa sasvim 100% sigurnošću ne može da kaže kada će on biti zapravo eliminisan, tako kažem, iz tog prostora i da li će biti uopšte moguće u nekom narednom periodu i u takvom kratkom roku ponovo uspostaviti funkcionalnost institucija na severu Kosova.
Zbog insistiranja zvanične Prištine da se obavi preregistracija vozila sa srpskih tablica na kosovske, pripadnici srpske zajednice su početkom novembra napustili sve kosovske institucije na severu, uključujući policiju Kosova i pravosudne institucije. Milićević je naveo i da je institucionalna zaštita prava Srba podignuta na nivou međunarodne zajednice, jer zvanična Priština, kako je rekao, ne radi ništa po tom pitanju. Igor Marković, također iz organizacije Aktiv, je podsjetio da je kosovski premijer Albin Kurti ranije u nekoliko navrata najavljivao da će započeti unutrašnji dijalog sa pripadnicima srpske zajednice na Kosovu, ali da do toga nije došlo. Kurti je unutrašnji dijalog sa Srbima na Kosovu počeo da pominje u predizbornoj kampanji 2019. godine, uz navode da je taj dijalog mnogo važniji od onog koji se vodi sa Srbijom u Briselu. Kurti je 25. novembra u intervju za jednu podgoričku televiziju rekao da će u narednom periodu više slušati kosovske Srbe, te priznao da ih do sada nije dovoljno slušao. Srpski opozicioni političar sa centralnog Kosova Branimir Stojanović ocenjuje da je položaj srpske zajednice na Kosovu pogoršan tokom mandata premijera Albina Kurtija, te ocenjuje da se ne sprovodi ništa što ide u korist Srba. Kao primjer Stojanović navodi da je kosovski premijer insistirao na preregistraciju automobila iz ugla realizacije sprovođenja Briselskog sporazuma, ali da s druge strane ne želi da formira zajednicu opština sa srpskom većinom, koja je također dogovorena u Briselu. Osim što se kosovske institucije pozivaju na veću saradnju sa pripadnicima srpske zajednice, nevladina organizacija Aktiv je ranije pozvala i Srpsku listu da preuzme odgovornost i uzme aktivno učešće u rešavanju problema. Srpska lista je partija koja na Kosovu deluje uz podršku Beograda i ima gotovo apsolutnu podršku na centralnim ili lokalnim izborima. Međutim, funkcioneri ove političke opcije gotovo nikada javno ne govore u Skupštini ili vladi Kosova o problemima srpske zajednice. Zato ih je civilni sektor u nekoliko navrata pozivao da kroz institucionalne kanale okončaju nestabilnost i doprinesu miru. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sarajevo je 27. novembra bilo među pet najzagađenijih gradova u svijetu. Vlasti su proglasile pripravnost koja podrazumijeva zabranu kretanja automobila i teretnih vozila, čiji dizel motori imaju normu Euro 1 i manju, pojačanu kontrolu inspekcije, policije, upozorenje da djeca ne izlaze u školska dvorišta, preporuka starijima i bolesnima da ne izlaze vani. Evo šta je o tome zabilježila Marija Augustinović.
Sve mjerne stanice u Sarajevu u ponedjeljak su upozorile građane na nezdrav zrak. To može uzrokovati zdravstvene probleme, a osobito kod oboljelih od kardiovaskularnih bolesti. Sarajka Tanja Erlović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zagađenje zraka jedan od vodećih problema već 10 godina i da izostaju sistemske mjere.
Samo se priča, ostaje na priči, izdaju upozorenja, ništa se ne radi na tome da se, recimo, domaćinstva koji koriste ogrijev, drva i tako dalje, da prelaze na alternativna neka rješenja. Mi znamo kao građani, jel, da Evropska unija ulaže i daje novac za poticaj da bi se riješilo to pitanje. Međutim, izgleda da naša vlast apsolutno ne vodi brigu o građanima.
Kantonalna vlast u Sarajevu u nedjelju je uputila apel starijima i oboljelima da ne izlaze vani bez potrebe. Školama i vrtićima je preporučeno da ograniče boravak djece na otvorenom. Epizoda pripravnosti podrazumijeva i zabranu prometa automobilima i kamionima čiji dizel motori imaju normu Euro 1 i manju, a od stanovnika je zatraženo da koriste javni gradski prevoz. Armin Hasić kaže da je ove preporuke teško ispoštovati.
Mislim da je boljka ovog grada, naravno, javni prevoz, naravno i rekonstrukcija koja traje poprilično dugo na tako kratkoj relaciji. Mislim da je nemoguće smanjiti toliko vožnje automobilima da bi se to osjetilo u zraku, a da građani ne ispaštaju u svemu tamo. Koliko sam vidio da Sarajevo ima registrovano negdje oko 150.000 automobila.
U Sarajevo među najzagađenijim gradovima u Bosni i Hercegovini su Zenica, Ilijaš, Lukavac i Visoko, pokazuju podaci organizacija koje se bave zaštitom okoliša. Azra Bajrić iz mjesta Gornji Čavljanovići, udaljenog 15 km od Sarajeva, kaže da je situacija izvan gradova mnogo bolja.
Pa naravno da je bolje, nemamo toliko automobila, planinski zrak, sve je svježije. Mislim, dobro, kad se sviđe ovdje malo se osjeti sve tu, ali mi smo navikli onu, ojača se na zrak. Bježat na selo, iskreno bježat na selo.
Anes Podić iz udruženja građana Ekoakcija upozorava da je Sarajevo već godinama jedan od najzagađenijih evropskih gradova. Podsjeća da je po kvaliteti zraka u januaru 2020. godine gotovo dostigao i Peking.
Nedostajalo su to 3-4 dana da potraje ta epizoda, pa da budemo gori nego glavni grad Kine ikada. I bile su proglašavane čak uzbune najviši nivo kojeg predviđaju interventne mjere. Onda na kraju, kad su novinari pitali policiju koliko je kazni bilo, bio je kažnjen jedan jedini vozač.
Organizacija Human Rights Watch objavila je krajem augusta izvještaj u kojem se navodi da su BH gradovi tokom zime među najzagađenijima u svijetu. Prema postojećim podacima, u Bosni i Hercegovini godišnje umire oko 3300 ljudi od izloženosti zagađenju zraka, što predstavlja 9% od ukupnog broja smrtnih slučajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
A jedan od načina kako bi se smanjila zagađenost je što više ekološki prihvatljivih automobila na domaćim cestama. U Bosnu i Hercegovinu je do novembra uvezeno 500 hibridnih i električnih automobila. Nakon ukidanja carinskih stopa za električna i smanjenja za hibridna vozila, ali i od ove godine primjetnih subvencija, raste i interes za ovim vozilima. No koliko ih prate ulaganja u infrastrukturu, istraživao je Edip Bajerović.
855
Trg heroja, broj 18.
Berin je 12 godina taksista. Ono što ga od ove godine izdvaja na štandu u sarajevskom naselju Hrasno je automobil. Kaže da je među prvim prijevoznicima s hibridom, vozilom koje kombinuje fosilni i elektropogon i tako smanjuje potrošnju.
Ekstremno su jeftini za održavati i možda i najbitnija stvar u mašinskom sklopu ovog vozila. Vozilo je rasterećeno pojedinih dijelova koje odlaze na sklopovima drugih vozila. O emisijama znači ne treba ni pričati jer prevašili smo znači Euro 6 normu.
Njegov kolega Adnan je od ove godine vlasnik električnog automobila.
Zbog trenutnih cijena goriva bilo stvarno neisplativo taksirati i ono bukvalno se nije radilo na kraju dana kad vidim koliko sam onaj zaradio, koliko dan na gorivo.
Za gradsku vožnju ranije je trošio prosječno 10 litara goriva na 100 km.
Na mjesečnom nivou tu je ušteda na gorivu preko 1000 maraka.
U Bosni i Hercegovini raste interes za električnim i hibridnim vozilima. Do novembra je uvezeno više od 450 hibridnih vrijednosti 24 miliona maraka. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, ove godine je u Bosnu i Hercegovinu uvezeno i blizu 50 električnih automobila. Kako bi pospješilo kupovinu, Vijeće ministara BiH je suspendiralo carinu pri uvozu električnih i umanjilo carinu pri uvozu hibridnih automobila do kraja godine. Također, federalna vlada subvencionira nabavku ovih vozila. Iz resornog ministarstva je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa da su do sada dobili blizu 60 zahtjeva te da su subvencije odobrene za 33 korisnika. Rast interesa ne prati poboljšanje infrastrukture. Silma Muminović iz Bihamka kaže da još nismo spremni za veliki broj električnih automobila na cestama.
Bosna i Hercegovina ima problem sa velikim brojem privatnih sporih AC punjača i malim brojem brzih DC punjača. Stoga su sva putovanja kroz Bosnu i Hercegovinu trebaju unaprijed planirati i zakazivati, dakle, punjenja.
Od 177 punionica za električne automobile na javnim mjestima i besplatno je njih 48 u BiH. Jedna od punionica nalazi se u Bihamkovom tehničkom centru u sarajevskom naselju Iliđa. Silma Muminović navodi da procedura za postavljanje punionice nije jednostavna.
Informišući se o svim potrebnim koracima, procedurama, dokumentaciji, najjednostavniji proces nam je bio postaviti punionicu na našem privatnom posjedu.
Evropska unija se totalno transformiše ka mobilnosti sa nultom stopom emisija. Do 2035. cilj je zabraniti prodaju automobila s motorima na unutrašnje sagorijevanje. U Bosni i Hercegovini značajnije promjene traže i inovativne zakone. Elektromobilnost u dokumentima, strategijama i zakonima tek se uvodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotify, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatsko novinarsko društvo Oštro je osudilo najnoviju presudu po kojoj šibenska novinarka Davorka Blažević mora bivšoj sutkinji Vrhovnog suda Hrvatske Senki Klarić-Baranović isplatiti 5300 eura kao odštetu za povredu časti i ugleda. Takve tužbe sudija protiv novinara od svih država Europske unije postoje samo u Hrvatskoj i Bugarskoj, upozoravaju iz europskih novinarskih tijela. O tome Enis Zević.
Nešto preko 5300 eura, odnosno svoju plaću za 8 mjeseci, treba urednica i novinarka šibenskog neprofitnog portala Tris Davorka Blažević isplatiti kao odštetu za povredu časti i ugleda Senki Klarić-Baranović, koja je u vrijeme kada je podnosila tužbu bila ugledna sutkinja Vrhovnog suda Hrvatske. Radi se o tekstu od prije 7 godina, gdje Davorka Blažević govorila o karijeri sutkinje, koristeći činjenice koje su već ranije bile objavljene i čija istinitost nije dovedena u pitanje. Za nju je u izjavi za naš program oko ove presude sve jasno.
Smatram da je ovo katastrofa za novinarstvo, jer je definitivno pokušaj ušutkavanja novinara, izazivanje autocenzure, pokušaj da nam se kaže da o sucima ne možemo pisati, sve drugo možemo, ali o njima ni slučajno, jer eto, dogodit će nam se to što se dogodilo meni.
Takve situacije da suci tuže novinare za visoke iznose čest su slučaj u Hrvatskoj, ali ne i drugdje u Europi, kaže u izjavi za naš program glavna tajnica Hrvatskog novinarskog društva Melisa Skender.
Podatak koji smo dobili od Europske federacije novinara je da je ova praksa da suci tuže novinare zapravo hrvatska praksa koja postoji prema podacima s kojima oni raspolažu, još samo u Bugarskoj postoje pojedini takvi slučajevi.
Kako tužbe sudaca protiv novinara zbog povrede časti i ugleda nisu ni rijetke ni bagatelne vrijednosti, na što je podsjetio i ovaj slučaj, Hrvatsko novinarsko društvo pokreće izradu sramne liste sudaca.
Probat ćemo doći do podataka koliko zapravo je takvih tužbi bilo, koji su odštetni zahtjevi, odnosno koji su iznosi traženi, i prema tome probati složiti nekakvu top listu sudaca, sutkinja koje imaju najveća potraživanja za svoj ugled i čast od novinara i medija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U proteklih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do slušanja.
Komšić četvrti put ulazi u predsjedništvo Bosne i Hercegovine držeći rekord po broju godina provedenih na poziciji predsjednika, punih 16. Kada je izabran prvi put, bio je najmlađi član bosansko-hercegovačkog predsjedništva uz imidž momka iz kvarta i nepostojanje korupcijskih afera koje bi se vezivale uz njegovo ime. Danas, kao i tada, slovi za jednog od najpopularnijih političara u posljeratnoj Bosni i Hercegovini. BH patriota antifašista koji u kabinetu ima sliku Josipa Broza Tita za odbranu Sarajeva u ratu nagrađen je najvećim vojnim odlikovanjem armije Bosne i Hercegovine Zlatnim Ljiljanom. Dok je još bio prvi ambasador Bosne i Hercegovine u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, ponudio je ostavku zbog neslaganja sa nacionalističkim politikama. Zagovornik građanske države, a biran kao hrvatski član predsjedništva. Zbog toga njegov izbor stranke sa hrvatskim predznakom i lideri osporavaju tvrdeći da ga nisu izabrali Hrvati nego Bošnjaci. Hrvat koji je proglašen personom non grata među Hrvatima. Analitičari ga pak smatraju vještim manipulatorom sklonim populističkoj retorici. Šta je Bosni i Hercegovini donijela politika koju zagovara i živi Željko Komšić? Poslušajte u podcastu Između redova autorice Aide Đugum.
Meni nije bitno šta će sa mnom personalno biti. Biološki i politički, svakako prolazi. Meni interesuje šta će ostati ovoj djeci koja dolazi za nas. Koja nemaju ova naša iskustva. Oni ne znaju kako lako bela izbija.
Komentariše Željko Komšić svoju ulogu i smjer političkog djelovanja u jednom od intervjua za Face TV sa Senadom Hadžifejzovićem tokom njegovog trećeg mandata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Nema cijene koju ja nisam spreman tu da platim. Ne treba meni da ja budem idol široki narodni masa. Nisam rok zvijezda. Ni zvijezda iz reality showa. Ne treba mi ulica, ne treba mi trg. Mi treba da ostane nešto bolje od ovoga u čemu ja danas živim. I po pogledu toga kakva je ova zemlja, jesu ljudi u njoj jednaki, je li ovdje lopovluk se sankcioniše ili ne se sankcioniše. To je suština priče.
Kako vidi Bosnu i Hercegovinu u budućnosti, rekao je na predizbornom skupu Demokratske fronte, stranke koju vodi od osnivanja.
Večeras ovdje ne nudim vama i javnosti Bosne i Hercegovine samo govor, nego i jednu konkretnu inicijativu. Inicijativu koju smo nazvali Milion ljudi za građansku Bosnu i Hercegovinu.
I četvrti put se kandidovao za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, rekao je u emisiji HRT-a Nedjeljom u 2, kako bi ponudio novi koncept uređenja BiH.
Mislim da je potrebno izaći iz ovog koncepta po kojem mi živimo u Bosni i Hercegovini. To možete ga zvati kako god hoćete, etnički ili koncept konstitutivnih naroda, po meni duboko konfliktan koncept. On stalno ljude gura jedne na druge.
Kakav koncept građanskog društva Komšić nudi? Koliko je on prihvatljiv u BH kontekstu? Prema mišljenju Jasmina Hasanovića sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka, cijelu jednu široku lepezu filozofske i teorijske rasprave o tome šta je građansko, Komšić i njegovi predstavnici su reducirali i sveli na pitanje preglasavanja i na formulaciju da manjina ne vlada većinom. Reducira se, kaže Hasanović za Radio Slobodna Evropa, koncept građanskog na princip jedan čovjek, jedan glas.
Građanska Bosna i Hercegovina ne bi značila ništa drugo nego ostvarivanje nacionalne dominacije onog najbrojnijeg naroda koji bi ujedno postao titular takve jedne građanske nacije. Ne možemo pronaći konsenzus o tome koja je zajednička vizija Bosne i Hercegovine. Jednako kao što ni separatizam nije opcija za cijelo bosansko-hercegovačko društvo, jednako kao što dalja federalizacija na etičkom principu koju zagovara hrvatska politička elita u Bosni i Hercegovini nije opcija. Jednako tako treba biti svjestan da trenutno nije prihvatljiv koncept građanske Bosne i Hercegovine za svo njeno stanovništvo.
I ako je nekada i postojala nada da ideja o građanskom društvu bi mogla da se razvije, za fra Dragu Bojića, bosanskog Franjevca, teologa i publicistu, ona je sada uništena.
Danas je to postoje jasno da je Željko Komšić zapravo kroz ovih 15-ak već godina upravo onu politiku koju je promovirao i koju promovira posve uništio i mislim da se ta politika ne može ni po čemu više nazivati nikakvom građanskom opcijom niti nekom državotvornom politikom zato što je tu riječ dakle o jednom patriotizmu i građanstvu koje je zapravo prekriveno jedna prilično kako da se izrazim, a da ne budem opet previše ni grub, riječ je zapravo o lažnom predstavljanju, najkraće kazano. Dakle, ispod svega toga ili u pozadini toga je zapravo jedan nacionalizam koji još dodatno stvara probleme u ovome društvu.
Kako je Sarajlija katolik postao nepoželjan u opštinama sa hrvatskom većinom, pa i u samoj Hrvatskoj? Tokom 4 mandata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine stranke s hrvatskim predznakom osporavaju legitimitet izbora Željka Komšića. Njegovim izborom ne krši se ni jedan zakon, jer prema pravilima izbornog zakona s područja Federacije BiH biraju se 2 člana predsjedništva, jedan Hrvat i jedan Bošnjak, te nije ograničeno ko za koga glasa. Kako je Bošnjaka znato više, oni bez problema mogu nadglasati Hrvate. Teza je koju zastupaju već godinama Hrvati i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Komšić je i 4. put pobijedio ovoga puta kandidatkinju Hrvatske demokratske zajednice BiH Borjanu Krišto i osvojio 227.540 glasova. Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i organizacije Hrvatski narodni sabor, koji okuplja sve stranke koje štite hrvatske nacionalne interese, nakon izbora je izjavio.
Donijeli smo nekoliko zaključaka vezani za uzurpiranje pozicije hrvatskog člana predsjedništva, osobe koja to već 4. put radi, gdje smo kao institucije Hrvatskog narodnog sabora jednoglasno donijeli zaključak da ta osoba se proglasi nepoželjnom osobom u svim područjima gdje ima utjecaj institucije Hrvatskog narodnog sabora i institucije koje su osnovali u ime hrvatskog naroda.
Kritike su se čule u Europskom parlamentu, a opozicijska desničarska stranka Most pokrenula je proceduru da Hrvatski sabor obaveže Hrvatsku vladu i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da Željka Komšića proglase personom non grata u Republici Hrvatskoj.
Nedopustivo je da Bošnjaci i dalje biraju lažnog hrvatskog predstavnika u predsjedništvo BiH. Željko Komšić, politička i moralna sramota za Europu, a vjerujem da na kraju ovog mandata zasluženo odlazi u reputarnicu povijesti.
Tako je govorio hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu tokom sjednice tog tijela, Tomislav Sokol iz HDZ-a. Nakon izbora 2018. godine, Željko Komšić pobjedom svog protivkandidata Dragana Čovića osvojio je 3. mandat. Tada je, kao i mnogo puta ranije, ponovio da će biti predsjednik svim građanima Bosne i Hercegovine, a posebna poruka upućena je Hrvatima.
I želim da znate da nemate nikakvog razloga ni za strah ni za brigu i ja sam vaš predsjednik bez obzira glasali vi za mene ili ne.
Reakcija Dragana Čovića bila je očekivana.
E to nam onda daje za pravo da zajedno s našim prijateljima Bošnjacima promišljamo svoju budućnost ili je to moguće na ovakav način. Ne možete Hrvatima birati legitimne predstavnike ni u Dom naroda ni u predsjedništvo, to je moja poruka i večeras.
Građanski koncept za koji se Komšić zalaže generiše hipernacionalizam kod Hrvata i time jača Dragana Čovića i HDZ, tvrde analitičari.
Što više Komšića među Bošnjacima, to više Dragana Čovića i HDZ-a među Hrvatima.
Ocjenjuje fra Drago Bojić za Radio Slobodna Evropa. A i na pitanje Aleksandra Stankovića u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2, šta je Dragan Čović bez Željka Komšića i obrnuto, Slaven Raguš, predsjednik Hrvatske republikanske stranke, odgovara.
No, nije ništa, to su ko Ying i Yang. I Željko Komšić bez Dragana Čovića je ništa, a Dragan Čović bez Željka Komšića je ništa. Što će Dragan Čović ponuditi kao političku agendu, ako ne obranu i plašenje male djece babarogama iz Sarajeva?
O ovim pitanjima glavni urednik portala Prometej.ba Franjo Šarčević napisao je, kaže, za Radio Slobodna Evropa 2 kratka teksta.
Jedan tekst je nosio naslov Doprinos HDZ-a interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini i tu sam napisao 0 riječi, nije bilo ništa ispod naslova. A drugi tekst po kratkoći koji sam napisao šta je Komšić bez Čovića i šta je Čović bez Komšića sastajao se od jedne rečenice, od jedne riječi koja glasi ništa. I jasno je da ta dvojica, kako sam ih jednom nazvao, sijamskih blizanaca BiH političke scene, jedan drugome su pravila najbolju kampanju. I vrlo je žalosno što kroz sve ove godine Federacija Bosne i Hercegovine i Bosna i Hercegovina, pogotovo Hrvati i Bošnjaci, nisu uspjeli da se izvuku iz ovoga začaranog kruga Čović-Komšić, Čović-Komšić, jer dok su oni se držali u tom zagrljaju svo vrijeme, mi smo malo pomalo tonuli u živo blato.
Jednako interesantan je odnos Željka Komšića i predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića. Među novijim izjavama, koje su gotovo svakodnevne, o Bosni i Hercegovini je i ova Milanovićeva konstatacija.
Lažni predstavnik, kriminalno lažni predstavnik Hrvata Komšić, koji je opet izabran. To nam je nagrada. To je ko baha apsolutizam što su Hrvati dobili u 19. stoljeću. Za nagradu smo dobili, dakle njega opet, za predstavnika Hrvata.
Milanović već godinama tvrdi da Komšić parazitira na hrvatskom biračkom tijelu, iako ga je u euforičnom govoru u kampanji pred izbore 2010. godine u Sarajevu javno podržao.
Ne dolazim ni kao mentor, ni kao tutor, nego kao prijatelj, kao evropski socijaldemokrat.
Milanović je nekoliko godina kasnije objasnio zašto je 2010. godine u predizbornoj kampanji dao podršku Željku Komšiću, a sada istupa protiv njega, tvrdeći da je prevaren.
Ja sam im dao podršku pa su me prevarili. To sada rade i Hrvatima. To nije politika mijenjanja stava, to je politika sazrijevanja i sagledavanja nečije prijevarne prirode. Tu ne mislim na Lagumđiju. Lagumđija nije nacionalist, on je druga priča. Komšić se naprosto ugradio i to njemu paše.
Na stalne Milanovićeve izjave i prozivke odgovarao je povremeno i Komšić, a za federalnu novinsku agenciju FENA u julu prošle godine je izjavio.
Što se tiče gospodina Milanovića, ja na neki način mislim da zapravo on svojim potezima jednostavno želi da producira dalju svađu. Što sa mnom, personalno, što sa Bosnom i Hercegovinom. On je došao u BiH, izvrijeđao koga je stigao da izvrijeđa. Zaboravite meni, uvrijedio je državu. Od toga da je predzadnja rupa nasvirila i tako dalje. Napravio je, vjerovali ili ne vjerovali, svim onim što je radio zadnja tri dana u Bosni i Hercegovini, najveću štetu Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
Da li je Željko Komšić kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz hrvatskog naroda most između BiH i Hrvatske?
Je li vam dosadilo da se stalno petljate u naše odnose? Ili smatrate da je to možda loše, nepristojno, diplomatski, nediplomatski? Stalno preko naše ograde, preko naše tarabe, našeg plota virite i govorite šta će biti. Nije u redu.
Rekao je u emisiji Nedjeljom u 2 HRT-a u maju ove godine, a 4 godine ranije u noći pobjede na izborima i 100 intervju za Hrvatsku radio televiziju rekao je da će tužiti Hrvatsku zbog izgradnje Pelješkog mosta.
Mi imamo pravo da tužimo Republiku Hrvatsku u Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu jer ste dva puta prekršili kao država, ne vi naravno personalno, kao država Međunarodnu konvenciju o pravu mora povlačenje morske granice. A zašto se to veže za Pelješački most? Zato što to koristite kao adut, nećete utvrditi granicu morsku, nećete ispoštujete čak sporazum Tuđman i Izetbegović o morskoj granici. Jer da poštujete taj sporazum, znate preko koje mora išao Pelješački most? Preko BH mora.
Tom prilikom je poručio i ovo.
Svaka vama čast i Republici Hrvatskoj, ali nemojte od mene očekivati da budem niti mekan, niti fin kad je riječ o interesima ove zemlje. Ja volim ovu zemlju više nego Republike Hrvatske. To je tako.
4 godine kasnije, u momentu kada četvrti put preuzima mandat u predsjedništvu, reaguje na mogućnost da se angažuju hrvatske vojne snage u BiH kroz NATO ili EUFOR misije. Komšić u pismu generalnom sekretaru NATO saveza Jens Stoltenbergu navodi da je neprimjereno da Hrvatska šalje vojsku u BiH.
On vodi politiku sa negativnim nabojem protiv Republike Hrvatske i to to je dio njegove demagoške matrice ponašanja, gdje se on predstavlja kao jedan od rijetkih, dobrih, poštenih Hrvata koji štiti Bošnjake od zlih Hrvata koji žele da ih protjeraju, da naprave nad njima genocid, da ih okupiraju, da kakve se već tu ideje provlače. I to kod većine ljudi nailazi na podsmijeh, ali postoji 230.000 ljudi na koje on računa, koji rezoniraju sa takvim obrascem ponašanja i on se u suštini njima obraća. On se ne obraća, on i kad je se govorilo o Pelješkom mostu, on je se tu najmanje obraćao Hrvatskoj i Evropskoj uniji koja je u suštini stajala iza izgradnje Pelješkog mosta. On je se tu obraćao potrebama mobilizacije svog biračkog tijela.
Zaključuje Franjo Šarčević, glavni urednik portala Prometej.ba, a nepravdani poteze Hrvatske prema BiH.
Hrvatska je svakakva zemlja i naravno da je tu veoma prisutna loša politika, loše shvatanje odnosa u Bosni i Hercegovini, ali jedan odgovorni političar, pogotovo odgovorni političar hrvatske nacionalnosti, tako se deklariše i tako ulazi u predsjedništvo svaki put iz Bosne i Hercegovine, bi trebao pokušati da bude most između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Kakav je odnos Željka Komšića prema susjednoj Srbiji u svjetlu bolne ratne prošlosti? Željko Komšić, koji je u novembru 2021. bio predsjedavajući predsjedništva BiH, prekinuo je intervju za Tanjug. Novinar te televizije, dok je postavljao pitanje, izjavio je kako smatra da je u Srebrenici počinjen strašan zločin i da nije saglasan sa presudama Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu da se desio genocid. Tokom intervjua novinar Tanjuga rekao je kako se neće složiti sa konstatacijom da je bio genocid u Srebrenici, te da njegov stav nije bitan, ali Komšić je odgovorio.
Genocid je počinjen, tako piše u presudama Međunarodnog suda. Genocid nije strašan zločin. Strašni su neki drugi zločini bili. Ovo je genocid.
No, novinar je rekao kako je to Komšićev stav.
To je vaš stav i...
Ne, to nije moj stav, to piše u presudama.
A sa kojim ste vi saglasni, jel tako?
Sa vi niste, jel?
Ja sa tom presudom nisam saglasan.
Onda ćete vi morati s nekim drugim da radite ovaj intervju. Uživajte u sebi. Hvala.
Komšić je nakon toga ustao i napustio prostoriju. U presudama piše da su snage Vojske Republike Srpske tokom genocida u Srebrenici u julu 1995. godine ubile oko 8.000 muškaraca i dječaka, ne Srba, u Srebrenici i okolini. Za genocid u Srebrenici do sada je osuđeno 47 osoba na više od 700 godina zatvora. Još 2007. godine Komšić je Vojislavu Koštunici, tadašnjem premijeru Srbije, poručio da prste drži dalje od BiH jer bi mogao dobiti i po rukama i po nosu.
Koštunici bi bilo bolje da se bavi pitanjima koja su mu posao, budućnošću Srbije, njenih građana, odnosno svojom zemljom, a da prste drži dalje od Bosne i Hercegovine jer bi mogao dobiti i po prstima i po nosu.
U intervju za Radio Slobodna Evropa gotovo deceniju kasnije, Komšić je rekao da bi opet to ponovio, iako je dobio kritike javnosti kako je riječ o nediplomatskom potezu.
Možda sam samo mudrio, ali ponovio bi svakome ko nastupi, ako se već sjećate kako je do toga došlo, jer nije ta izjava meni izletla sama od sebe ničim izazvana. Dakle, otprilike rekao ja to ili ne rekao, otprilike isto važi za svakog onoga kod jedna Bosna i Hercegovina.
I 2009. godine, kao član predsjedništva BiH, Željko Komšić uputio je zahtjev tužilaštvu BiH za pokretanje krivičnog postupka i raspisivanja međunarodne Interpolove potjernice za bivšim predsjednicima Savezne Republike Jugoslavije, Dobricom Ćosićem i Zoranom Lilićem, koji su bili na tim funkcijama u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. To je bio Komšićev odgovor na slučaj Dobrovoljačka.
Mi nismo insistirali na zaoštravanje bilo kakvih odnosa, jednostavno smo pokrenuli princip reciprociteta koji je legitiman u odnosima dvije zemlje. Očigledno Beogradu nije bilo stalo do takvih prijateljskih odnosa i oni su povukli đavola za rep. Sad kad su ga povukli, šta ćemo im dobiti?
Rekao je Komšić tada. U bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, na samom početku rata, tačnije 3. maja 1992. godine, došlo je do incidenta između vojnika Jugoslovenske narodne armije u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike BiH. Prema podacima tužilaštva Bosne i Hercegovine, poginulo je 8, dok su ranjene 24 osobe. Željko Komšić odbijao je da razgovara sa bivšim srbijanskim ministrom vanjskih poslova Vukom Jeremićem, a nije htio ići u Beograd kao član kolektivnog šefa države na sastanak s tadašnjim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Druga dva člana predsjedništva, Bakir Izetbegović i Nebojša Radmanović, su otišli, ali ne i Komšić.
Kako je gospodin Nikolić izabran za predsjednika susjedne zemlje Srbije, imao više problematičnih istupa s aspekta Bosne i Hercegovine, da vas podsjetimo, od Srebrenice, izjave o genocidu. I onda dođemo do toga da mi kažemo dobro, ide bilateralni susret, prešutimo i to. I onda slijedi ovaj skandalozni govor u Njujorku, oko čega to razgovaramo, kad ti podcrtavaš, potenciraš da moja zemlja zapravo i ne postoji. A pričaš o dobrosusjedskim odnosima, bojim se da se vraćamo na nivo priče kako smo tu razgovarali 92.
Rekao je tada u intervjuu za Radio Stari Grad. Željko Komšić imenovan je 2001. godine za prvog ambasadora samostalne Bosne i Hercegovine u Beogradu, tadašnja Savezna Republika Jugoslavija, ali tu dužnost napušta u proljeće 2003. godine. U dva mandata bio je načelnik Sarajevske opštine Novo Sarajevo, osvojivši nešto više od 116.000 glasova, kao kandidat iz reda hrvatskog naroda ulazi u predsjedništvo BiH i postaje najmlađi član kolektivnog šefa države. 4 godine poslije ponovo osvaja mjesto u predsjedništvu sa više od 337.000 glasova. Nakon toga i kao predsjednik i osnivač Demokratske fronte 2018. godine dobija treći mandat u predsjedništvu, dok je pauzu od 4 godine između mandata proveo kao poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine. U Socijaldemokratskoj partiji BiH bio je 15 godina, ali ju je napustio 2012. a godinu dana poslije osnovao je stranku Demokratska fronta. 2014. nakon raskola sa SDP-om, tadašnji predsjednik te stranke Zlatko Lagumdžija rekao je da Željko Komšić izdao 300.000 ljudi koji su mu vjerovali.
Kaže čovjek zajedno sa svojim ljudima da su oni promjena. Kakva bila promjena? 16 godina čovjek je na budžetu, iznijeli ga glasači SDP-a, od predsjednika gradskog vijeća, dva put načelnik ambasadora i dva put u predsjedništvu. Na budžetu 16 godina glasovima SDP-ovi ljudi. I ti si promjena. Kažu on i njegov kandidat za člana predsjedništva, mi ne znamo iznevjeriti. Pa nas su izdali. Izdali su 300.000 ljudi koji su stajali iza SDP-a, iza njih.
Rekao je Logumđija na skupu SDP-a 2014. godine. Razlog što se nije složio sa SDP-om je prijedlog provedbe presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić Finci, koji nudi Socijaldemokratska partija BiH zajedno sa HDZ-om, Savezom za bolju budućnost i HDZ-om 1990. Europski sud za ljudska prava u Strasburu proglasio je diskriminatornim dijelove Ustava u predmetima kolektivno nazvanim Sejdić Finci, prema kojima se pripadnici ostalih ni nacionalnih manjina ne mogu kandidovati ni birati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Znate, kako kažu, kad vam tri čovjeka kažu da ste lud, da budete lud. Ja sam ovaj put izabrao da budem lud. I dalje. Dakle, ja se nadam i želim da ovo jednostavno ne bude rješenje za buduće ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Jer cijela jedna grupa ljudi koji će biti sigurno sve više i više, ljudi koji se osjećaju prije svega Bosancima i Hercegovcima, bi po ovom papiru bila jednostavno van sistema, van ustava, odnosno bila bi uskraćena u svojim pravima.
Rekao je Komšić tada novinarima. Interesantan je podatak da je Komšić na izborima 2010. godine u Federaciji BiH osvojio više od 330.000 glasova i ostvario duplo bolji rezultat nego Bakir Izetbegović, koji je izabran za bošnjačkog člana predsjedništva. Tadašnju debatu na federalnoj televiziji obilježio je sukob s Izetbegovićem.
Jeste li ikad sreli neprijateljskog vojnika izbliza? Nemojte me dirati na rat. Niste sreli zarobljeni.
Hvala Bogu.
Kad smo ga vi vama dobili.
Ne daj Bog. Gospodine Begović,
gospodine Komšić. Ne daj Bog. Ja sam bio 100 puta u prijezi da poginem.
Pa gdje si bio? Bolan Šut sjedio kod oca u kabinetu. Nemoj Bog.
No u posljednjih godina redovno njegova Demokratska fronta pravi koaliciju sa SDA na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, na čijem je čelu Bakir Izetbegović.
Pokazalo se u posljednjih nekoliko godina, pogotovo u posljednje dvije godine, da je Demokratska fronta najbolji advokat stranke Demokratske akcije. I Demokratska fronta često igra i ulogu avangarde, ranog izvikivača onoga na što SDA dođe kada joj Demokratska fronta pripremi teren.
Ocjenjuje Franjo Šarčević, glavni urednik portala Prometej.ba. Koncept uređenja BiH kojeg zastupa Željko Komšić. Na početku je bio i nada u bolje sutra i alternativa nacionalnim strankama u Bosni i Hercegovini, ali pretvorio se u svoju suprotnost. Mišljenje je sagovornika Radija Slobodna Evropa, fra Drage Bojića i politologa Jasmina Hasanovića. Ideja građanske BiH, za čije je oblikovanje Komšić imao dovoljno vremena i do sada, nije zaživjela, već je samo ojačala onu nacionalnu retoriku koju zastupaju hrvatske stranke s Draganom Čovićem na čelu. Sve to, napominje Bojić, a i Hasanović, generiše nove podjele u ionako podijeljenom BiH društvu.
U početku, kad se pojavio, dakle, nekako jedan dio ljudi je pomislio da bi to mogla biti neka alternativa, ali on je svojim postupcima kroz ove godine u stvari sam ugušio tu alternativu. On u određenom smislu, o tome sam eto i ja nekoliko navrata pisao i govorio, i ubija tu društvenu nadu koja bi se trebala pojaviti baš u nekom građanskom smislu kao neka građanska opcija koja bi doista to bila.
Ipak, Komšić kojem se bliži 60. godina života nije imao afera u svojoj političkoj karijeri. Povjerenje koje su mu građani ukazivali sve ove godine temeljilo se i na činjenici da je njegova imovinska kartica, za razliku od većine političara u posljeratnoj Bosni i Hercegovini, prilično skromna. Bosansko-hercegovački je patriota koji to s ponosom ističe, a prema njegovoj tvrdnji i predsjednik svih građana Bosne i Hercegovine. No o evoluciji njegove političke ideje politolog Jasmin Hasanović ima ovakvo mišljenje.
Željko Komšić je u početku mogao biti jako subverzivan politički igrač i jako subverzivna politička pojava u Bosni i Hercegovini iz razloga što je on zaista parodirao sa konceptom etničkog. Jer se on kao neko ko se izjašnjava Hrvatom nije bio zagovornik etničkog i nije bio neko ko je dolazio iz etnopolitičke opcije. I to je bilo nešto što su građani zaista vidjeli kao jednu političku alternativu, kao jednu mogućnost ne samo promjene, nego i generalno cijelog obesmišljavanja takvog jednog koncepta. Međutim, ubrzo pokazat će se to samo jednom da li maskom, da li nekim drugim razlozima zbog kojeg je on postao proponent ove jedne etnopolitičke vizure i komponente.
Šta očekivati u ovom mandatu, nakon kojeg će Željko Komšić biti 16 godina u predsjedništvu Bosne i Hercegovine?
Bio je ovo podcast Između redova sa Svjetlanom Petrović i Aidom Đugom o bosansko-hercegovačkom političaru i članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću. Ostale podcast serijale Radija Slobodna Evropa možete slušati i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org.